Luka umutwe wa 13. Muri icyo gihe abantu bamwe baraza babwira Yesu ko Pilato yicishije abanyagalira yabaturaga ibitambo amaraso yabo akivanga nayo ibitambo byabo. Yesu arababaza ati:
Mutekereza ko abanyagalira bishwe bene ako kageni ariko bari abanyabyaha kurusha abandi banyagalira bose? Ntabwo ari byo rwose. Ahubwo nababwira ko namwe nimutihana mwese muzashira nkabo. Cyangwa se abantu 18 bo baguriwe n'umunara w'Isilowa bagapfa. Mutekereza ko bari baragize nabi kurusha abandi baturage b'i Yerusalemu? Ntabwo ari byo rwose. Ahubwo ndababwira ko namwe nimutihana mwese muzashira nkabo.
Maze Yesu abaciriye umugani ati:
Habayeho umuntu wari ufite umutini wateye hagati mu biti by'imizabibu, aza kuwusoromaho imbuto araheba. Nuko abwira uwakoraga muri iyo mizabibu ati: Dore maze imyaka 3 nza gusoroma imbuto kuri uyu mutini ngaheba. Ngaho uteme. Kuki wakomeza kunyinkira ubutaka? Undi aramusubiza ati: Databuja, ubu uretse nkuhingira impande zose maze nkufumbire, ahari ubutaha wazera imbuto, nutera uzawuteme.
Igihe kimwe ku isabato Yesu yigishirizaga muri rumwe mu nsengero z'Abayahudi, abona umugore wari umaranye imyaka 18 ubumuga yatejwe n'ingabo ya Satani bwari bwaramuhetamishije ntabashe kunamuka na gato. Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati:
Mugore, dore ubumuga bwawe urabukize.
Nuko amurambikaho ibiganza, uwo mwanya arunamuka atangira gusingiza Imana. Maze umuyobozi w'urusengero arakazwa n'uko Yesu akijije umuntu ku isabato, niko kubwira rubanda ati:
Hariho iminsi itandatu igenewe imirimo, mubare wo mujya muzaho babakiza indwara mureke kuza ku isabato.
Nyagasani Yesu aramusubiza ati:
Mwandyarya mwe, mbese buri wese muri mwe ntava n'ikimasa cyangwa indogobe mu kiraro ku isabato ngo ayijyane kuyuhira? None uyu mugore, dore imyaka ibaye 18 aboshywe na Satani kandi ari mwe na Aburahamu, mbese ntibyari ngombwa ko abohorwa iyo ngoyi ku munsi w'isabato?
Yesu amaze kuvuga atyo, abamurwanyaga bose bakorwa n'isoni, ariko rubanda rwose bari aho bishimira ibintu byose by'agahebuzo yakoraga. Yesu arababaza ati:
Ubwami bw'Imana bumeze bute? Nawe ugereranya n'iki? Bumeze nk'akabuto kitwa sinapi umuntu yateye mu murima we, kakamera, kagakura, kakangana n'igiti, inyoni zikaza zikarika mu mashami yacyo.
Yesu yongera kuvuga ati:
Ubwami bw'Imana nawe ugereranya n'iki? Bumeze nk'umusemburo umugore yafashe akawuvanga n'ibyo bitatu by'ifu kugeza ubwo yose itutumbye.
Nuko Yesu akomeza urugendo agana i Yerusalemu, anyura mu mijyi no mu byaro yigisha. Umuntu umwe aramubaza ati:
Mwigisha, ese ni bake bazakizwa?
Maze Yesu aramubwira ati:
Muharanire kwinjira mu irembo rifunganye. Reka nkubwire, benshi bazashaka uko binjira ariko ntibazabishobora. Nyirurugo nagaruka agakinga urugi, muzasigara hanze, mutangire gukomanga muvuga muti: Nyagasani, nimudukingurire. Nawe asubiza ati: Simbazi, sinzi naho muturuka. Nibwo muzavuga muti: Twasangiraga nawe ukigishiriza mu mayira y'iwacu. Nabwo azababwira ati: Simbazi, sinzi naho muturuka. Nimwumve imbere mwa nkotsi z'ibibi. Ubwo nibwo muzarira mugaya ikinyamenyo, mubonye Aburahamu na Izaki na Yakobo n'abahanuzi bose bari mu bwami bw'Imana, naho mu mwajugunywe hanze. Abantu bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba, mu majyaruguru no mu majyepfo, basangire mu bwami bw'Imana. Bityo bamwe mu b'inyuma bazaba aba mbere, nabo mu b'imbere bazaba aba nyuma.
Ako kanya bamwe mu bafarizayi baramubwira bati:
Va hano ugende, kuko Herode ashaka kukwica.
Arabasubiza ati:
Mugende mumbwire iyo ndyarya ko navuze nti, dore uyu munsi n'ejo ndamenesha ingabo za Satani kandi ndakiza abarwayi, ejo bundi nzaba ndangije. Nubwo bimeze bityo, ni ngombwa ko nkomeza urugendo rwanjye uyu munsi n'ejo bundi, kuko bidashoboka ko umuhanuzi agwa ahandi hatari Yerusalemu. Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi kandi ukicisha amabuye bagutumweho, ni kangahe nashatse gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa, ariko ntimunkundire. Dore iwanyu hagiye gusigara ari itongo. Reka mbabwire, ntimuzongera kumbona kugeza igihe muzavuga muti: Hasingizwe uje mu izina rya Nyagasani.